Dobrý propršený podvečer. Dnes je čtvrtek, první čtvrtek v měsíci červenci, a to přesně 4. jejich roku 2024. A tento první čtvrtek v měsíci je už vyhrazen, už usazen studiem Klatovy a po oblíbeným, zajímavým, pestrým pořadem Kaleidoskop, už 21. část s mými velmi kvalitními hosty Mojmírem Mišunem a Liborem Domasem. Pardon, jsem dlouho nemluvil, jsem se trošku nemohl vyjádřit, a tento pořad samozřejmě běží na SVTV, poněvadž tento pořad je plný grafických podkladů, který vydají víc než 1000 slov, ale to neznamená, že tu budem ticho. Všichni máme k tomu co říct, a i vy. A taktéž můžete využít linku do studia druhé části pořadu nejlépe na čísle 775 015 940. Taktéž můžete napsat studiotna.klatovina@gmail.com a do Odyssey vzkazovníku vedle videa SVTV živýho streamu můžete taky psát. Já se tam kouknu a obětečně nebudu zdržovat málo času, který máme, a přivítám Mojmíra Mišuna. Seš tam?
Ano, zdravím opět posluchače. Těšíme se společně na zajímavý podvečer. A poněvadž se setkáváme vždycky po tom měsíci, tak vybíráme takové ty nejzajímavější zástupné zprávy, které nějak shrnou ten uplynulý měsíc a mají nějaký přesah do přítomnosti a budoucnosti.
A nemůže samozřejmě chybět ani Libor. Seš tam? Nezmizel jsi?
Ano, jsem tady, čekám, až na ně přijde řada. Vážení přátelé, kamarádi, posluchači, zdravím vás, hezký podvečer a těšíme se, že se zase pěkně popovídáme. Jiří, máš slovo.
A určitě si dobře popovídáme, protože oba máte super zvuk, spojení je kvalitní, tak vydrží do konce a už nebudu zdržovat a předávám slovo, sám se těším.
Takže pojďme na to. Já jsem si tentokrát vybral jeden článek, který je pro mě tak výživný, že myslím, že na možná i 3/4hodinovou komentář a rozbor postačí. A poněvadž posluchači už ví, že se primárně věnuju slovanství, takže to propojím i s touhle mojou srdeční záležitostí. A takže Jirko, pojďme dát druhý obrázek. A čerpám z článku Paula Craiga Robertsa. Je to zajímavý bloger, publicista, který byl v roce 1981 blízkým spolupracovníkem prezidenta Reagana, přímo v jeho administrativě, byl náměstkem ministra financí USA. A jeho články jsou dost často přebírány českou alternativou, zejména českým webem cz24.news. A my s Liborem tento web máme jeden z mála oblíbených, protože je tam každý den desítky článků, je pořád aktualizován a články jsou tam, jak bych to řekl, podle naší krevní skupiny. Není to žádná naivní alternativa, ale opravdu ty zprávy, které se tam přebírají na tom webu, jsou dost zajímavé. A pokud je tam každý den ze 30, ze 40 zpráv, tak každý si tam třeba i najde svoji oblast. No, co je zajímavého na Paulu Robertsovi? No, pokud byl elitním přisluhovačem prezidenta Reagana, což je globální, jak to máme, jak tomu říkáme, Libore, globální prediktor, nebo globální...
No, on je globální prediktor a národní prediktor. V tomhle případě to asi bude národní prediktor Pax Americana, Mojmíre.
A tak je zajímavé, že v okamžiku, kdy je tento pán zasloužilý důchodce, tak najednou s přesahem dává zajímavé články pro alternativu, což si myslím, že když byl plně loutkou a přísluhovačem globalistů. A je to zajímavé, mimo jiné si odskočím, bývalý prezident, předseda vlády, ten, co byl při rozkladu rozpuštění Československé republiky. Na jedné straně byl
Mečár.
Prosím?
Mečár.
Ano. tak je zajímavé, že Mičar má své rozhovory na Slobodném vysílači. Tam se presí alternativními zasloužili důchodce, zasloužili povídáními. A to by mě zajímalo, jestli tyhle ty lidi, když už jsou v důchodě, nemají co ztratit, tak jestli přiznají, že když byli aktivní politici, tak škodili českému státu, svému národu. A speciální Mečel se zasloužil za rozložení československé, nezákonné rozložení, rozpuštění Československé federativní republiky. Stejně tak je zajímavé, co je za tím Robertsem, že když přisouval globalistům, tak najednou píše do zajímavé články. A samozřejmě dá se jakoby připsat dobrému to, že pokud byli špičkoví politici a poradci, tak měli určitě přístup k nestandardním informacím, ale je zvláštní, že jakmile člověk přijde do důchodu, tak někteří pracují jako pro alternativu, takovým zvláštním způsobem. Já to teda moc pobrat nemůžu, mi to hlava nebere, ale ty články, které od toho Robertsa jsou nadčasové, on to komentuje z pozice západní mentality, což je pro nás užitečné v tom smyslu, že dost tu západní mentalitu, tu politiku, tu mocenskou strukturu na ovládnutí světa dost poslední dobou kritizuje, což je asi tady nám s Liborem zvoní hezky v uších. A samozřejmě vždycky ten západní pohled vždycky bude zkreslený, pokud ten člověk není vyloženě, nemá nějaký slovanskou genetiku, tak i když je kritik se vlastní západní kultury, tak to ještě neznamená, že si dohledne svého vlastního nosu a zjistí, co ta anglosaská kultura vlastně je, temný projekt globálního parazita přinejmenším, a k tomu se dostaneme, až ten jeho článek docela slušně rozebereme, protože zrovna tento článek je dost výživný a speciálně kdo se orientuje ve slovanství, tak je zajímavý, že ten pohled západního bývalého politika na svou vlastní kulturu a svůj vlastní stát globální Ameriku, jak ji vlastně kritizuje, tak pojďme na to. Jinak ten článek konkrétně se jmenuje Zlo je nyní dominantní silou západního světa. Podtitul je Mohou se lidé vyrovnat s výzvami života, když byla zničena velká část jejich kultury, tak samozřejmě jaké kultury. Tak to je ještě zajímavé, že on sám přiznává, že je ničena a zničena velká část jejich západní kultury. A teď chci říct, že kdokoliv, kdo z českých, moravských a slovenských politiků prohlásí, že Československo patří na západ, tak s tím jako rozpomenutý a probuzený Slovan samozřejmě nesouhlasí, je to nesmysl. Když to řeknu takhle, brněnsko je to cipovina. Západní kultura je od začátku byla vytvořena jako úpadková, agresivní. Jsou tam vklady dost těžkých energií. Je to temný projekt a teď vyplouvá vlastně, jak ten projekt dožívá, tak vydává svědectví o tom, co to vůbec jako západní kultura, morálka, co to je vlastně hodnotový systém západní společnosti. No tak je to, jak bych to řekl ještě jinak po valašsku, fuj. A pouze slovanská kultura má v sobě světlý základ, napojený na naše světlé bohy. Je to světlý projekt, tvořivý, jednoznačně tvořivý tady na planetě. A vždycky západní civilizace nás tady decimovala a vedla s náma odvěké války. A to si nechám už potom až nakonec, protože jsem se dostal, zpracoval i aktualizovanou chronologii dějin příchodu bílých lidí na Zemi. A jsem je tam, vycházel jsem z materiálu Georgie Sidorova a tam se mi rozkryly další velmi vzdálené časové úseky, kdy vlastně Země byla napadená parazitickou mimozemskou entitou. A ta samozřejmě se po těch staletých, tisíciletých válek transformovala do dvou válek. Atlantidy proti severní bílé impérii, bílé državě. Velké Oriáně pak po velké válce, kdy se Velká Oriana zpamatovávala, se přejmenovala na Velkou Tartárii. A pohrobci temných agresivních genů Atlantianů jsou přenesený právě do západních genů genetiky. A pokud to chceme nějak konkrétně pojmenovat, tak Slován tvořivá energie napojí na bílé bohy, na světlý energetický systém je R1A. Hlavně u Slovana, který tuto energetiku vědomě probouzí a aktivuje. A teď na druhé straně máme haplotyp R1B, keltogermánský, já bych to řekl i unblock, anglosaský genotyp, kultura, mentalita, která má vklad agresivitu, egoismus, bohužel je tam minimální vklad v tvoření, a naopak je tam silná touha pomoci, okrádat a žít o výdobytku a stvoření jiných národů, které jsou v tvořivém režimu. Jak já jsem si odpustil tento slovansko-západní vstup. A takže ještě i Libor ví, že jsem hodně straním Slovanům a samozřejmě chci říct, pokud se v západní civilizaci vytvoří, objeví jakákoliv světlá bytost v tvořivém režimu, která pracuje pro blaho planety, pro probuzení lidí i třeba té západní společnosti z toho původního agresivního parazitního nastavení jenom dobře. Akorát v tom jejich západním světě takových světých bytostí, které by snažili se probudit tenhle ten systém upadající civilizace k světu, k obnově, to by se museli napojit na světlé světy a udělat hlubokou bilanci své minulosti, to způsobí na planetě. A tu už dávám opravdu moc velké přesahy, takže aby ten, to, co jsem tady takhle řekl na úvod, se mi trošku zjemnilo, tak zkusím předat slovo Liborovi, on to hezky učeše a doufám, že mě bude šetřit.
Přátelé, je velmi těžké mít po Mojmírovi slovo, protože ten to vždycky tak krásně jako vyčerpá. Nicméně vpravo je text a na konci toho textu je napsáno, teďka to Jiří zvýraznil, ty vlády ovládáme, vlastníme. A pravděpodobně vlastníme i Českou republiku. A dole pod tím je Lukáš Kovanda a Paul Craig Roberts, USA, léto 2011, přátelé.
Já jenom doplním.
Ano?
Tenhle cicát, co je, tak jsem si vzal z toho roku 2011. Byl to nějaký rozhovor toho Kovandy, pravděpodobně přímo z Ameriky, a myslím, že to předávala Infovojna. Byl to pro nějaký alternativní rozhlas předáváno tady v Čechách, jo?
Tím chci poukázat, abyste věděli, že to není nic nového, že to běží. A marně se snažím zjistit, kdo je vlastníkem ČNB. A právě na CZ24 News jsem narazil na jeden článek, kde tam nějaký pán vehementně tvrdil, že je to očividné a že informace jsou všude kolem nás, že americká nadnárodní hedžová společnost BlackRock vlastní ČNB naší, což je možné, že tam má nějaký podílový akciový fond. Takže pokud si to dáte dohromady s tím, že v roce 11 pravděpodobně vlastníme Českou republiku, tak potom vám z toho může i logicky vyplynout, že ten BlackRock tu ČNB vlastní. A nemusíme se bát o euro, že by k nám přišlo, protože jsem někde četl nějakou ekonomickou stať, že oni dávají korunu proti euru nebo euro proti koruně a vždycky na to vydělají nějaký strašný balík peněz, ale jak to ve skutečnosti funguje, vůbec netuším. Takže pokud oni by tu korunu zrušili a měli bychom tady euro, tak oni by neměli jako tyhle ty nějaký parity těch měn proti sobě a nemohli by na tom vydělávat. Jo. Takže vůbec nechápu, proč prezident tohle to jako něco mektá, že budeme mít euro, kdo mu to říká, nebo kdo mu to radí. A myslím si, že je to asi jako v podstatě ta část, ta globalistická, ne, ta evropská část, ta globalistická, zatímco ta Pax Americana s tím svým národním prediktorem, tak ty tam mají právě posazenou korunu proti tomu euru, tak je to jenom strach podle mě, že nás straší tím eurem, že budeme mít euro, ale nemyslím si to právě proto, že nás vlastní americké hedžové fondy ČNB. Na druhou stranu, týden, dva týdny zpátky, Saúdská Arábie neprodloužila petrodolar, co se týče dalšího obchodování s ropou, takže tam potom může nastat nějaký problém, který by potom mohl s tím dolarem být a to by potom lehla celá Evropa, protože euro je postavený na petrodolaru a tam bylo od roku 71 nebo 74 bylo prostě domluvené to, že se bude veškerá ropa na světě prodávat proti dolaru. Teďka to Saudi neprodloužili, naopak šli ještě do BRICSu, takže v BRICSu se to bude prodávat za ty jejich místní měny, za yuan, rupy, rubl. A tím pádem Amerika bude mít o to míň příjmu za americké dolary, bude chudnout, nebude nikdo nakupovat její dluhopisy a začnou to tam nějakým způsobem prostě inflační spirála se u nich bude roztáčet. Tak, jestli Libore, k tomuto, tak jdeme na...
No. Já bych měl.
Povědej.
Právě k tomu, co jsi teďka říkal, jako už je to pár let zpátky, já myslím, že to říkal část toho pan Doležal tady na Svobodném vysílači ještě na studiu Plzni. A pamatuju si, že něco říkal, že právě, že Česká národní banka je vlastně na Bank of England. A právě, že potom jsem dohledal ještě nějaký, jako, že jak se ovlivňovali kurz koruny, aby jako byla koruna slabší třeba, aby se pomohlo, všichni to známe z médií, že jo. Tak drtivá většina lidí si myslí, že se Česká národní banka jenom natiskne peníze a tím ovlivní ten kurz, nakoupí, skoupí, že jo, a utají ty transakce. Není to pravda, je to tak, že vlastně, aby mohla třeba 100 miliardama plácnu pro příklad ovlivnit ten kurz té koruny, tak se právě, že na tom to stojí, musí půjčit u matky Bank of England libry v hodnotě toho, co oni chtějí vytisknout, vytvořit nový koruny český. Na dluh samozřejmě, na úrok. Takže pak musí zaplatit víc, jo. Takže jakoby třeba ten BlackRock tam taky má nějaký velký podíly, jako ty pole, že jo, na Ukrajině. Ale já jsem se slyšel tohle, takže no, nevíme, že jo, ale jenom pro ten případ, jak se právě, že se jen natisknou peníze, ne, ty se natisknou, ale musí se vrátit víc, než se natiskli, vždycky.
Ano.
Tak jenom jsem si musel k tomu říct, poněvadž do toho trochu vidím, tak.
Jiří, správně, a na základě toho nikdy o tu korunu nepřijdeme, protože by si nemohli takhle tu euro tisknout, zatímco korunu si můžu vytisknout a potřebu, aby z toho měli ty adekvátní.
A tím si vlastně zase tím, že můžu natisknout korunu, tak si musí půjčit zase státní měnu ty Anglie, tím pomůžou. Tam. Přesně tak, tak super.
Jo, tak můžeme dál.
Takže budeme rozebírat postupně původní celý článek. Asi vždycky tak po dvou, po třech odstavcích, protože každý ten odstavec toho článka zojený dominantní silou západního světa od Paula Orbersa je dost výživný. A my se tam líbili, že tady je spousta koncentrovaných sdělení, takových hesel, které se dají právě z toho anglosaského a slovanského pohledu dost dobře rozebírat. Takže co říká člověk, zástupce západní civilizace sám o sobě, nebo o této civilizaci. Já vždycky část toho článku přečtu a pak budeme volně komentovat. Deprese, nesmyslnost života a duchovní zoufalství dnes postihují tolik lidí, protože už nemají kulturní znalosti získané obeznámením se s jejich klasickou literaturou a náboženství, které učí, jak se vypořádat s životními výzvami a jak se vypořádat s vnitřními démony. Tyto znalosti byly ztraceny. Byly mu zakázáno vzdělávání jako zastaralé, rasistické, nezahrnuté, odsuzující a bílé. Hen Headland nám připomíná, jak důležitá je kultura pro přežití a morální život. Dává nám naději na naši obrodu poukazem na to, že Rusko je opět křesťanské navzdory desetiletým vynuceného křesťanského ateismu, který Američanům vnutili i liberálové a Židé. Například žádné modlitby ve škole, žádné křesťanské symboly na veřejných místech. Takže dva odstavce. No, takže první zajímavý ten první odstavec, A deprese, nesmyslnost života a duchovní zoufalství dnes postihují tolik lidí. Proč? Já si ještě vypůjčím citáty od jednoho ruského léčitele Sergeje Lazareva, když knihy začaly v češtině vycházet, byla to dost dostupná kvalitní literatura. Mě zaujala, protože kromě léčitelských věcí tam byly i komentáře k lidské energetice, k rodině, k rodičům, k energetice rodu, rodiny a k energetice přežití celého národu, lidstva jako takového na planetě. Čím to je? Čím ta pointa mezi Robertsem a Sergejem Lazarevem je? No, aby jakýkoliv národ měl budoucnost, tak musí být do něho vložena světlá energetika, duchovní zdroj. A to je, že ten národ má ve své struktuře lidi, kteří se zabývají nějakým druhém náboženství. Bohužel i slovíčko náboženství je problematické, takže ho spíš nahradím teď slovíčkem lidi duchovního charakteru a poslání, které v tom národě dělají duchovní obřady, pozvedávají ducha a duši toho národa, inspirují a jsou nejvyšší duchovní, mravní, etickou standardem toho daného národa. To, že daní lidi potom mají nějakou strukturu, kde ten druh náboženství nebo duchovního systému uctívají, mají nějaké své kostely, modlitby, chrámy, tak vlastně oni nabíjejí tu matrici toho národa duchovní energií, pokud podporují ten svůj vlastní duchovní systém tomu národu nativní, přirozený, původní. Takže potom ten národ má nabíjí svoji matrici, aby přežil, aby měl budoucnost, aby potomci, kteří se toho národu byli zdraví, aby se tam rodili duše, které tam patří nikoliv z nižších nebo zvířecích úrovní, ale opravdu lidské bytosti z vyšší úrovní, nejlépe zase daného národu se rodí do vlastního národu. Takže když ta energetika se nabíjí tím duchovním systémem, tak se prodlužuje budoucnost toho národa jako takového. Pokud tady naznačuju, že vklad západní civilizace byly temné obřady, napojení na pohrobky Atlantidy, uctívání temných krvavých kultů boha, temného boha Amona, Seta, Jahveho, no tak jsme doma. Takže pokud některé národy, civilizace byla nabíjena temnými kulty, tak potom mluvíme o úplně jiné energetice, speciální invazní skupině. A to už je zase obrovský přesah. Ale když se vrátím k tomu článku Paula Robertsa. Takže se v západní civilizaci projevují zřetelně deprese, nesmyslnost života, vůbec otázka, co je smyslem života, duchovní zoufalství. To znamená, že egregor, pokud tam se dělali nějaké světlé duchovní obřady, aby se ten národ a západní civilizace vytahoval do světla, tak bohužel. A teď v té západní civilizaci převládají všechny tyhle ty úpadkové tendence. To se můžeme ptát, kdo byl projektantem, tvůrcem západní civilizace jako takové, jakým způsobem vznikl její egregor a jaký byl ten původní obřad, ten projekt, který tuto civilizaci s genetikou haplotypu R1b, takzvanou keltogermánskou, pro mě je to spíš přijatelnější anglosaskou, tak co se energeticky s ní děje. Pokud není už nikdo, kdo by tento národ, sám svůj národ duchovně vytahoval, na duchovních obřadech propagoval vyšší duchovní principy, aby dostatek lidí západní civilizace se k těmto lidem, rituálům, úkonům náboženským upínalo a nabíjelo svůj vlastní egregor duchovní energii, aby mohli přežít, aby bylo smysluplnost do této civilizace vůbec rodit děti, tak co se děje? Je to dost těžké téma, akorát pokud ho tady nezvědomíme a dostatečně bereme, tak neprobereme, tak nepobereme ani to, co je vůbec civilizace západního typu jako taková a proč rodiče mnohých Čechů, Moraváků a Slovanů posílají své děti do vzdělávacího systému anglosaského typu, proč tolik dětí zlíží do západních univerzit, vzdělávacích institutů, když jsou lidsky, energeticky vykradené, vybrakované, žádné se to tam není, tak co se tam ty děti vůbec můžou v té západní civilizaci naučit? To, jak prohlubovat a prodlužovat život. Kolonialismu, neokolonialismu, jak krát a loupit po celé planetě, aby si tento anglosaský svět zaručil, povýšil svoji životní úroveň na mnohem vyšší, než si zaslouží, než tu, který vlastníma rukama je schopen vytvořit a si zasloužit a poctivě i jakoby skonzumovat. Takže je to dost těžké téma. Už tyto dvě odstavce jsou v tak obrovských přesazích, že jsem si tady půjčil toho Sergeje Lazareva, kteří zástupci daného národu, dané civilizace pracují na duchu národu, kolik mají uctívačů, podporovačů, kteří podporují toto nabíjení světlo energií, aby tato civilizace, národ měl vůbec nějakou budoucnost. Ten pohled energetický je moc důležitý. A bohužel i v ezokonzumním ezoterice alternativě si to málo kdo uvědomuje, jak je dobře udělat kvalitní hlubokou analýzu struktury a funkce společnosti západního typu. Protože oni jsou pohrobci Atlantidy, ti, kteří zaútočili na Slovanskou impérii a po několika velkých válkách ji v podstatě zničili a téměř rozložili. Takže přes západní civilizace se valí do tohoto světa, na tuto civilizaci lidstvo obrovské zlo, ale teda obrovské. A myslím si, že málo kdo ze samotné západní civilizace si uvědomuje, čeho jsou součástí a že by s tím měli okamžitě něco dělat, protože jejich budoucnost jejich dětí končí. A jestli tato civilizace potom bude už produkovat pouze zombíky, geneticky upravené bioroboty, bezduché loutky, to je potom otázka, jestli toto přilouplé uvažování lidí západního typu, jestli takovou budoucnost chtějí pro sebe a pro své děti. Je to s obrovským přesahem už toto. Pokud se díváte na videokanál živo vysílání nebo ze záznamu, tak je tady i mapka a modrou mapou je tady na globu planety Země vyznačeno, která část anglosaské civilizace vlastně pokrývá soušť, pevninu, takže to samozřejmě Severní Amerika, bohužel západní Evropa, bohužel, a to mě moc líto, je tam zahrnuta i Česká a Slovenská republika. Byť já jsem vždycky součástí Slovanů, ale většina lidí kolem mě si myslí, že patří na západ, tak jejich budoucnost je u konce, protože tato civilizace končí. No a ještě k té anglosaské civilizaci samozřejmě patří jeden velký kontinent, a to je Austrálie a Nový Zéland. Takže to bylo s obrovskýma přesahama, zatím si další věci, když tak ponechám a budu zvědavý, jak na mě teď naváže Libor, protože už tenhle ten úvod toho článku Polarca je s obrovskými přesahy.
Ano, vážení přátelé, to je taková vzácná vlastnost Mojmíra. Já vůbec nevím, že vždycky toho tolik tady na vás vrcholí, tolik toho řekne, že vůbec netuším, kde začít, nicméně navážu na vzdělání. Mojmír zmínil, že vlastně jako slovanské národy posílají děti na západní univerzity, potažmo západní americké univerzity, a že se tomu podivuje. Je to velmi jednoduché, přátelé, protože s titulem z východní univerzity vás žádná nadnárodní společnost nepřijme, protože jste tam nebyli dostatečně vyvzděláni a zpracováni. Zatímco, když máte titul ze západní univerzity, ať z Evropy nebo z Ameriky, tak tam už se s těmi studenty pracuje a už se ty studenti jako dobře jako zavazují
pro ty globalisty, nebo zase pro Pax Americana. Každý si vybere podle své preference. A tak nějak to Jiří, jsou tam vzadu slyšet strašný ruchy. Jako když tam někdo heká, něco stěhuje nábytek, něčím šoupe, nebo něco takového.
Není možný, jsem tady úplně potichu.
Jo, jo. A je to každé vysílání. Není, teď je třeba ticho, ale když mluvíme. Tak v podstatě už ty, ty studenti jsou předpřipraveni vlastně na to, že budou poslouchat ten demokratický řád, což teďka se ta demokracie přepnula do neoliberalismu, jo, což znamená, že neoliberalismus je to, že bude vládnout úzká, nikým nevolená skupina elit a ty si tu moc budou mezi sebou různě dědit nebo předávat. A vůbec ten plebs, což jsme my, mezi nás, mezi sebe nepustí. Proto také pro ty volby dělají to, co dělají, viz korespondenční volba u nás, aby si elektronicky mohli upravit výsledky voleb tak, jak jim to vyhovuje. Případně, jako v Německu, když vyhrála AfD, tak začali všude vyprávět, že se musí udělat nové volby, aby mohla vyhrát ta správná demokratická strana, nějaká ta CPU nebo CSU, co tam mají, ale ne AfD. A vůbec si nedochází demokratům, že to je právě princip demokracie, že si lidi volejí ty svoje zástupce, ale oni už byli v, nebo jsou v neoliberalismu, takže oni chtějí pouze ty, co chtějí oni si vybrat, tak ty, aby byli zvoleni. A ještě navážu na tu výuku, mně se teďka líbí ty různé diskuze, jestli maturita z češtiny ano, maturita z matematiky ne, jak si se matematika bude vyučovat, nebo jestli se nebude vyučovat fyzika, nebo něco takového. A to jsou první kroky a procesy k hloupnutí celé vlastně populace nebo generací. A tahle ta hloupnutí je udělaná účelově, aby ty lidi byli ohlupováni, ovlivňováni, aby s nima bylo manipulováno, ale aby nikdo nemohl nějakým způsobem prohlédnout tu děsivou manipulaci. Jinak my tady s Mojmírem pravidelně to 1R a 1RB zmiňujeme. Mně se to jako nelíbí, protože buď to může být označeno jako xenofobní nebo jako rasistické, ale můžu vám říct, že čím dál tím víc vidím bohužel v tomhle tom nějaké takové jako predestinační vlastně jako účinky, že to není věc člověka, ale věc přírody, protože když se vlastně podíváte na tu mapu, co máte před sebou, tak tohleto jsou vlastně státy, které měly svoje vlastní kolonie. Když to hodně přitáhnu za vlasy, tak vlastně Francie a Anglie měla kolonii Ameriku, Angláni měli tam tu Austrálii, Nový Zéland a pak se různě Angláni dělali s Francouzema, s Belgičanama, Španělama, Portugalcema o zbytek světa. Takže my, když se tady podíváme na tu bílou mapu a pomineme, jako, že Austrálie je de facto jako, jako kolonie, tak ten, a Amerika taky, že jako byla ze začátku vlastně jako kolonií Francie a Anglie, tak vlastně Evropa, a zase končíme u bílého člověka, si zotročil celý svět a měl všude kolonie. A kam přišel, tak přines náboženství křesťanství, které je velmi mírumilovné. Já bych se chtěl křesťanství zastat, je to velmi mírumilovné a v rámci svých mírových kroků vymlátil kompletně místní kulturu a náboženství, protože přinesl toho správného a jediného Boha. Takže na základě toho musela lehnout celá ta původní kultura, ty jejich zvyky. A druhý, co přines, je vlastně zbraně, armádu, útlak a zároveň s tím šly potom dluhy a půjčky a pak už jenom byl krůček k tomu, že vysávali ty kolonie, což vysávají doteď, ale pozor, od loňského roku se státy v oblasti Sahelu v Africe, což je Afriková, rovníková Afrika, tak se začínají osvobozovat. To znamená, že vlády, které tam byly demokraticky zvolené pod hlavičkou svých koloniálních vlád, tak tam jsou převraty, jdou tam místní vlády, které prodávají svoje vlastní suroviny ne za desetinovou cenu, ale za burzovní cenu a začínají ty vlády tam si žít svým vlastním životem. A pomáhá jim k tomu Rusko a Čína. Rusko jim tam dodává ty svoje Wagnerovy vojáky, tu žoldáckou armádu, ty to tam nějakým způsobem prostě řešej a pak jde Čína, která tam dělá investice a staví fabriky a takovéhle věci. Takže jako, byť já to nemám rád, tohle to jako jedna RA, jedna RB téma, ale bohužel tomu tak jako přátelé, já jsem naposled o tom přemýšlel včera, jestli můj mír tohle téma otevře, nemyslel jsem si, že by ho nenechal nepovšimnuto a opravdu jsme víc tím svázání, než jsme. A když si potom čtete knížky od Ironetu od VK, kde tam různě probírá ty Nephilim a ty Anunaky a tohle co všechno, že bílý člověk je bojovná rasa, což jsem předtím odmítal, když jsem ty knížky četl a nestotožil jsem se s tím, tak potom za nějaký, já nevím, 2-3 roky, když jsem to jako viděl v tom měřítku, co všechno ten bílý člověk na té země kouli napáchal a kam všude přišel, tak prostě vymlátil původní kulturu, donesl svoje náboženství a absolutně zdecimoval ekonomiky a ukradl, co v té země ukrást šlo. Takže opravdu ty geny, pokud jsme dostali od nějakých těch mimozemšťanů, což znamená ego, a což znamená bojovnost a chtíč a zisk, tak to bohužel pravda je. Což, a můj mír má pravdu, není celá jako Evropa, ale opravdu to rozdělení, ten blok východ-západ, což už jsem tady říkal několikrát, opravdu je, že ten západ má to jedna RB a ten východ má jedna RA a jsou na to i genetické důkazy, že bychom si to někde s mojím mírem vycucali z prstu, ale když jsou potom genetické mapy, tak opravdu, když byla dřív ta železná opona, tak ta železná opona kopírovala tyhle ty haplotypy. Jo? Takže je to těžké povídání, je to těžké pochopit, je to těžké nějakým způsobem se tomu jako prostě to přijmu za své, ale opravdu ta západní kultura je velmi bezvědětní a je víceméně postavená luxusu a zároveň je postavená na dovolení na strachu, že to označuje. Ta kultura je schopná ho nějakým způsobem smést z povrchu zemského. Tak to jsem se zase vykecal. Mojí míre, máš tomu něco?
No, tak můžeme pokročit dál, abychom stihli ten článek a pak se dostat zase k tvé části. Takže opět budu citovat další část, 3 odstavce článku zlojený dominantní sílou západního světa, takže cituju. Alexander Solženicin, autor souostroví Gulag, byl v Americe hrdinou jako sovětský disident, dokud ve svém projevu na Harvardské univerzitě neřekl, že lidé zapomněli na Boha a to, že zapomnětlivost vysvětluje četné krize a sociální a osobní nemoci naší doby. Solženicin se okamžitě stal osobou non grata. Pokud jste křesťan, skutečný křesťan, a ne uctívač Izraele, pak můžete pochopit, co se nám stalo, že Satan vytlačil ze západní civilizace dobro a nahradil je zlem. Když tuto myšlenku zpochybňuji, jsem konfrontován s fakty, že to nebylo Rusko, Čína a Irán, kdo svrhl vlády Iráku a Libie a zavraždil vůdce na základě zcela falešných obvinění. Nebylo to Rusko, Čína a Irán, kdo se o to též pokusil v Afghánistánu a Sýrii. Není to Rusko, Čína a Irán, kdo poskytuje Izraeli bomby, letadla, peníze a diplomatickou ochranu ke zničení Palestinců. Takže z toho prostředního, teď si beru ten prostřední odstavec, pokud se křesťan, skutečný křesťan a neuctívač Izraele, pak můžete pochopit, co se nám stalo, že Satan vytlačil ze západní civilizace dobro a nahradil je zlem. Já bych to z hlediska svého intuitivního duchovního pohledu řekl, poopravil v tom smyslu, že od začátku vklad anglosaské společnosti byl satanský, to zlo tam bylo už jako při jeho založení. Pak se můžeme s Liborem bavit, kdo tento projekt západní civilizace vytvořil. Tady bych byl v blízkosti Anunaku, protože geny lidské tady přinesly jiné civilizace, národy, nikoliv jenom Anunakové. Na Anunaky můžeme zvést tu část lidstva, která má nejhorší parazitní genetiku. Nejhorší. A pokud tady jsou lidi v tvořivém režimu, speciálně Slovani a jim a nám podobní, tak máme jiný vklad. Máme vklad světlých bohů a našich původních světlých původních planet. Takže planeta jako taková původně nádherná harmonická, otázka je, kdo tady do části lidstva vnesl destruktivní satanskou temnou genetiku, která je založena na egoismu, materialismu, na válkách, na zlu a násilí, manipulaci a speciální v dnešní politice je převaha je lžu, slibuju, podvádím, manipuluju a neplním sliby. No to je už jako na mě dost těžké kafe, jestli do veřejného prostoru už se propaguje jenom to, můžu hrát, můžu slibovat a neplnit sliby, můžu s vám manipulovat a můžu se vám vysmívat, protože vám pravdu nechci a nebudu říkat a budu vás krmit pouze politickýma lžema. Takový úpadek české kultury je opravdu hrozný, hrozný a hnusný, bohužel. To jsou nejslušnější slova, které tady k tomu řeknu. A no, Satan tady v článku vytlačil ze západní civilizace dobro a nahradí a zlem. Je to těžké téma, ale sám Paul Roberts říká, že v západní civilizaci se projevuje Satan a dobro je nahrazeno a projevuje se zlem. Je to, jako asi tušíte, voda na můj mlýn. Je to dost těžké téma. Já, když jsem ho začal poprvní více a vědomě zpracovat, tak jsem se musel hodně nejprve propojit svojí srdeční čakrou a zabalit se do lásky, protože s nízkou energetikou, se slabou energetikou, s malou mírou lásky je téměř nemožné se těmato tématama efektivně rozebírat, analyzovat a vlastně zjistit, co se s lidstvem na planetě Země děje. A co se děje východní slovanskou civilizací nebo kulturou, to je přesnější slovo, kult Boha Ra. Takže k Slovanům bychom řekli, že je to kultura Slovanů. Civilizace je rozdrobenost mnoha sobeckými agresivními zájmy. Takže civilizace, slovo civilizace patří tam, kde se půjde a vytváří agrese proti ostatním. Takže k západnímu světu patří pouze a jenom slovíčko civilizace. Toto není kultura, toto není bohatá. Takže to je jenom v pořádek, aspoň zvýšili informační hodnot češtiny jako takové, aspoň několik základních pojmů.
Já už do toho musím skočit, Mojmíre, zase vysekáváš, jako přestáváš, takže...
Právném významu a kontextu. Takže...
Halo, slyšíš mě? Vypadáváš, Mojmíre, když tak se odpoj a zase připoj, protože už se to nedá.
Vypadávám? Dobře, zkusím. Ano.
Tak, Libore, jsi tu? Máš příležitost?
No, přátelé, to je, jakmile Mojmír se dostane k slovu satanství a slovanství, tak to neví kdy přestát, ale opravdu to vypadá tak, že když nás v podstatě jako homo sapiens nějakým způsobem dávali dohromady, tak nám dali do DNA omezení, aby jsme se nějakým způsobem rozpomněli, kým jsme. A to je jedno. Druhé omezení si myslím, že nám dali, aby jsme měli chuť po něčem pátrat a něco zjišťovat a pak si to mezi sebou vzdělovat, vyměňovat zkušenosti a případně s tím něco dělat.
No, já právě tady, o čem mluvil Mojmír, jo, on to sice házel na ty politiky, tohle, ale já tohle vidím třeba v sousedech, jako. V jednání, jo? Prostě přesně to, co ty politici a to lhaní a překrucování, to já to vidím, že to je rozšíření nejenom na tyhle tu sortu, ale i je to rozšíření všude mezi náma. Takže já s tím souhlasím.
Jo, myslel jsem to plošně a v podstatě tam je zablokovaný ta... Já jsem někde četl, že 3/4 Čechů chce, aby skončila válka na Ukrajině, což je logické, protože tam zbytečně umírají lidi pro nic za nic. Ale 3/4 Čechů nejdou jeden den nebo dva dny do práce, aby projevili svůj názor a řekli, my nechceme, aby někde umírali jiní lidi. To není o tom, aby někdo vyhrál. Jo, oni to vždycky říkají, že to jsou dezoláti a proruští švábové a že chtějí, aby Rusové vyhráli. Tak to není. Ty lidi prostě nechtějí, aby někdo umíral. To máte jednoduchý. Když já budu mít nůž a budu ty nože do někoho píchat a ten nůž si o něj zlomím a někdo jiný mě ten nůž podá jiný a já do něj budu píchat dál, tak budu tak dlouho píchat, dokud ten nůž bude. A kdyby ty 3/4 Čechů nebo evropský lidi, co nechtějí válku, povstali a řekli žádný zbraně, nic, a dávali jim tam jídlo, pleny, spacáky, stany, tak by ta válka skončila během 2 týdnů, protože by Ukrajinci neměli zbraně a Rusové by si mezinárodně nemohli dovolit prostě okupovat stát, který se proti něm nebrání. To by ani Rusáci neudělali, protože by prostě skončili na trhu se všem všude, neprodali by nic. Jo. Ale ne, oni prostě ty, já nevím, jak ty lidi nazvat, ty, co jsou v těch vládách v té Evropě, co posílají ty zbraně na Ukrajinu, tak ty vlastně podporují zabíjení a smrt. V mých očích to jsou prostě brazy, protože vědí, že to zabíjí lidi a vědí moc dobře, to nejsou hlupáci, že když jim ty zbraně nebudou posílat, tak bude mír, bude příměří a přestane se válčit. Přesto jim tam ty zbraně posílají a přesto ty lidi nejdou do ulic a nezakážou jim vývoz těch zbraní nebo podporovat válečné úsilí. A to si myslím, že je to, co máme my naprogramováno v DNA, aby jsme takovéhle věci v podstatě jako dělali. Dělali to, že neuděláme vůbec nic. Budeme jenom brblat, budeme se různě vztekat a je to. Zvýšili nám daně, Fialová vláda, a přitom vyprávěli, že nebudou zvyšovat daně, nebudou zdražovat, nebudou dělat nic a budou snižovat státní dluh. Kdyby to šlo zažalovat, což prý údajně nejde, tak jo, nejde, tak by úplně to absolutně prohráli, protože představte si, že by to, co udělali třeba majitelům veteránů, veteráni nemuseli chodit na STK, protože kolikrát ty auta nejdou ani na STK jako udělat. Tak aby ty hajzlové v té vládě měli prachy na munici, na zabíjení dalších lidí, tak jim normálně...
Slyšíme se? Ano.
Jo, slyšíme. Tak jim normálně nakázali, že ty veteráni musí chodit na STKčko. Jedno STKčko stojí necelý 2000 a jsou lidi, kteří mají 5, 10, 15, 20 veteránů. A oni říkají, ty vole, víte, já bych chodil každý rok z 10 autama na veteránů. To je nějakých 20 tisíc, možná 30 tisíc. Já jsem rád, že seženu prachy na ty veterány. Takže víte, co mi veteráni sami říkali? No tak já mám 15, já se nechám 2 motorky, 2 auta a zbytek prodám. A to se zase vracíme k tomu, že jsme naprogramovaní k tomu, že budeme držet hubu a krok. Takže to, co tady mojimi říká o těch různých rasách a o těch nefilim, ono to tak jako na první pohled nevypadá, že by to tak mohlo být, ale jsem po těch 2-3 letech tady, co to s mojimirem dělám intenzivně, já jsem o tom jako bytostně přesvědčený, že tohle to všechno prostě je výsledek naší programace DNA, aby jsme byli přesně takový, jaký jsme. Tak, mojimire, to se vrátit zpátky do rozjetého rychlíku. Jseš tam? Můj Mira si kleplo.
Je možný, že to před chvilkou byl nezamutován totiž.
To nevadí. Jo, takhle. Jo, on je fakt zamutovaný.
Tak kluci, že jsem se asi znovu konečně připojil.
Jo.
Dobře, tak jsem tady.
Jo, tak můj Míre, já jsem tady nějak podržel slovo, chceš jít na další obrázek, asi by to bylo vhodné.
Jo, klidně pokračujeme.
Tak, máš slovo.
Takže opět budu citovat. Nejsou to Rusové, Číňané a Iránci, kdo vyvolává další války. Je to Washington a jeho imperium Evropská unie. Když se podíváte na holá fakta, je to zlo, které vychází ze západního světa a působí ve světě. Rusko, Čína a Irán věří, že jednají s vládami, které ztratily rozum. Spoléhají na hrozbu světové války, která přivede Západ k rozumu, aniž by chápali, že mají co dočinění se zlem, s nímž je jednání nemožné. To znamená, že váhavé, nesmělé a neadekvátní reakce Ruska, Číny a Iránu na zlo jsou příliš slabé na to, aby byly účinné. Takže opět Roberts rozebírá to, že ve světě ta nejviditelnější agresivní politika vychází právě z Ameriky. My tady připomeneme a nesmíme zapomenout, kdo je tady královská anglická koruna. Takže máme tady další problematický imperiální stát, což je Velká Británie, Anglie, kde je ta, jak oni tomu říkají, královská rodina. A pro Rusko, Čínu a Irán je velice obtížné komunikovat s politiky západního světa, protože západní svět, jejich politika je destruktivní, sílová a násilnická, hrubá a zaměřená na zisk a rabování po celé planetě. Takže proto se západníma politikama je velice špatná komunikace, je toho, že Rusko má dlouhodobou zkušenost se Západem takovou, že když byla vytvořena nějaká písemná dohoda, Západ ji obcházel, porušoval, šel po hranici až za hranice dohodnutých podepsaných smluv. Takže zkušenost Ruska se západním světem je porušování dohod. Je to opět dost velmi špatná vizitka západního světa. Opět mluvím k Čechům, Moravákům a Slovákům. Dejme si pozor na to, jestli chceme jako Slované patřit k této civilizaci, která takhle takovou vizitku vysílá do celého světa. A ne nadarmo ten tvořivý systém globálního sdružení BRICS nabírá stále svých členů a sympatizantů, protože s takzvaným kolektivním západem, s takovým násilím, které je pácháno na celé planetě a na lidstvu, většina zemí už nechce mít nic společného jenom na úrovni nezbytných obchodních a politických vztahů. Ale spolupráce s kolektivním západem je velice obtížná. Ta arogance západního světa nad celou planetou je těžko snesitelná, dá se těžko vydýchat a je potřeba, tak jak za dávných válek, kdy Slované se bránili tomuto anglosaskému nebo atlantskému z Atlantidy zlu, je potřeba se rázně postavit a učinit konec přítrže tomuto zlu, aby se přestalo šířit celou planetou a působit další těžko napravitelné škody v lidstvu a po celé planetě. Takže jsem rád, že Paul Robertson takový článek vůbec zepsal, protože je koncentrovanou vizitkou západního světa a jeho pohledu na zbytek světa. Takže zkusme na to nějak, Libore, ještě k tomu něco říct.
Myslím, že tenhle
to odlehčit, jestli to vůbec jde odlehčit.
Mojmire, tenhle a ten předcházející obrázek byl dostačující, šel bych dál.
Dobře, tak pojďme dál. Opět budu citovat z původního článku. Liberálové, levičáci, probuzení jsou ti, kdo zničili kulturní znalosti Západu a tím zbavili lidi schopnosti čelit zlu. Pro levicově liberální ničitele civilizace je duchovní zlo nepochopitelné. Jinak řečeno, to dávám za sebe, ten, kdo je součástí zla, sám těžko může chápat, čeho je vlastně součástí. Oni to na sobě nevidí, bohužel. Takže cituji dál. Pro něj jsou jedinými zly Trump, bílý rasismus a Putinova agrese. V levicově liberálním probuzeném Matrixu nejsou žádná jiná zla. Západíž není založen na západní kultuře. Je založena na sexuální perverzi a podpoře transgenderismu a kritické rasové teorii vládami, korporacemi a univerzitami podporovanými. Západní národy byly nahrazeny Sodomou a Gomorou a babylonskými věžemi. Nepřátelé jsou nezbytní k ospravedlnění masivního rozpočtu a moci amerického vojenského a bezpečnostního systému komplexu. Čím více nepřátel, tím větší rozpočet a síla. Američtí konzervativci nemají o moc větší naději, než levicově liberální škubnutí. Konzervativci si pletou svou zemi s vládou. Jak Albert J. Nock a Thomas Jefferson jasně vysvětlili, ti dva jsou zcela odlišní. Ale je to důležitý rozdíl, který si mnoho konzervativců neuvědomuje. Takže vyhodnocení stavu současné západní civilizace je, že tím, co se teď v té společnosti propaguje, tak tím tuto společnost, ona sama sebe zbavila možnosti, aby lidi čelili zlu, které se evidentně, zřetelně, viditelně v této západní civilizaci projevuje. A bohužel málo kteří rodiče si to uvědomují, že se to manifestuje tyhle ty velice těžké temné energie pekelných světů i ve vzdělávacím systému západního typu. A bohužel tento západní vzdělávací styl, typ, mnoho škol u nás v Československu nebo v České republice se přebírá. A myslím si, že zatím je zlý úmysl, protože se přebírají velice temné energie, destruktivní formy chování, kterým speciálně mladá generace je neschopna to kriticky vyhodnotit, bránit se tomu. A bohužel tím je to, když to tady shrnu, neschopnosti čelit zlu, sexuální perverze, úpadek kulturní, rasová válka, nadvláda vlád, zvrácených korporací a zvrácených univerzitních trendů. A toto se přesouvá i do našich škol, kde naopak Slované by měli dostat úplně jiný duchovní základ, náš tvořivý světlý z našich světlých světů, jak rozvíjet naši kulturu, duchovně vzestupovat, aktivovat si svůj duchovní potenciál a potenciál a poslání své duše. Takže bohužel naše slovanské děti by měly dostávat úplně jiný vzdělávací systém, který je kompatibilní s naší světlou energetikou. Nikoli vzdělávací systém, který je kompatibilní s temnou pekelnou energetikou. Takže jak to, Libore, posuneme dál, toto těžké téma, abychom to zase nějak lehce odlehčili? Libor máme, on je vymutovaný, takže by si měl zapnout mikrofon.
Přesně tak, můj je... Když by slovanské děti dostávaly slovanskou kulturu, tak by byly odolné proti LGBT a západnímu nátlaku. A zatímco, když budou už ve škole rovnou vyučovány LGBT a západním hodnotám demokracie, neoliberalismu, tak už to potom přijmou za své. To je celý účel, aby to rozbili. Tak, můžeme dál.
Jak, Libore?
No, povídej.
Bylo bych ti teď na chvilku předat slovo, jak bys to koupil ty. Děkuju.
Jo. Tady je taková velmi zajímavá postava v podstatě v roli srbského prezidenta Vučiče, protože ten, byť má jako malý stát, tak je velmi hodně slyšet. A je taková čtyřka v Evropě, což je Vučič, Babiš, Orbán a Fico, kteří nahlas jako dávají nesouhlas s nějakými kroky Evropské unie a vůbec jako Evropské unie a Ameriky, co se týče Evropské unie a co se týče vyzbrojování Ukrajiny. A tady právě je pěkný článek od Vučiče, který právě vypráví, který nahlas řekl, že Západ vůbec nezajímá, kolik Ukrajinců Rusů zemře, protože on chce mít ty svoje zisky, chce mít ty svoje územní zisky, chce prostě mít ty svoje peníze, já nevím co všechno. Takže jim je opravdu to jedno, jak ta válka dopadne. Hlavně ta válka musí pokračovat, aby v podstatě se mohly ty zisky nějakým způsobem zase bobtnat a byly příjmy, protože v Evropě teďka je stagnace a oni tam vlastně vidí velký trh, kde se celý svět jako vrhne, bude na Ukrajinu investovat. Takže oni tou Ukrajinu chtějí, nebo zdá se to, že v podstatě tu Ukrajiny chtějí úplně zvymidlit, aby měli co největší potom půjčky a co největší investice, které jim potom několik desítek let budou. Já si myslím, že snad Rusko splatilo poslední spůjčku Spojeným státům americkým, jestli v roce 2018, 2020, 2015, něco takového, takže po nějakých 60, 70 letech v podstatě ještě stále šly jim ty peníze za tyhle ty věci. Jo. A jak to je, jako, jo? Protože Vručič, já to tady vlastně řeknu, nebo přečtu, proč je Rusko pro každého tak důležité? Proč se o tom v průběhu storočí tolko hovorí? Je to proto, že Mendelejev vynašel periodicky tabulku prvků, protože všetky jsou na území Ruské federácie. Pozrite se na myšlenky, které zaznívají najmá zo škandinávských krajín. Rusko si vraj nezaslouží držet tolko zemí, je to vraj světové dědictvo a teraz jich bude spravovat někdo jiný. Tak tohle se Vučič nebojí nějakým způsobem prostě sdělit tomu světu, protože tam zase vidí tlaky z Kosova, protože v Kosově Kosov si vlastně udělali Američani jako stát pro sebe, protože v Kosově jsou velké nerostné zásoby bohatství a hlavně tam jsou uzly na ropu, přečerpávací uzly na ropu a plyn. Tam, když ten, kdo drží Kosovo, tak drží kohoutky od křižovatek plynu a ropy z moře do vnitřní Evropy, do západní Evropy. A on tam prostě vidí, jak to všechno vzniklo a jakým způsobem se to tam děje a nelíbí se mu to. Proto, když půjdeme dál, tak dole je další článek, Marquardt. Lidé chtějí mír, pořádek, prosperitu, ne Amerikou prosazovaný bordel. A to je právě to, jak jsme se už prostě o tom bavili, že sem se importují neuvěřitelné věci, jako je právě to LGBT. Je to neuvěřitelně prosazováno. My jsme byli v březnu letos v Innsbrucku lyžovat a děti nechápali, když viděli v Innsbrucku přechod LGBT, lavičku v barvách té duhové vlajky LGBT. Najednou na krámech byla ta duhová vlajka s nápisem, že my jsme tady přátelští k LGBT a vítáme je tady. Ty úplně zírali oči na hlavy, protože když jim to tady říkám, jako co se v Evropě děje, tak se prostě za blbýho tátu, který je starý a vůbec ničemu nerozumí. A tam prostě viděli, jak se to nasunuje do normálního pravidelného života. Ovlivňuje to ty lidi a svým způsobem to i degraduje v tom smyslu, že je nám podsouváno něco, co mezi náma nebo součástí naší civilizace vždycky bylo. Vždycky ty lidi tady byli, vždycky jsme s nimi nějakým způsobem vyšli, ale teďka oni jsou tak jako vyzdvihováni, až je to zase na úkor těch druhých. Jo. A přitom si nemyslím, že by jako opravdu byli, kromě teda Ruska, kde na tom stát zákony, že tam nesmějí být, že se neměli tak dobře. Tak špatně teda, že se neměli. Jo. Takže to je právě to, že se to sem dováží a zase ty lidi se toho bojejí, jo, protože oni mají neziskovky, neziskovky mají právníka, mají mass media neziskovky a to mass médium jenom se odvolá tu neziskovku, jak je tady bylo prostě, že jsou k ním nepřátelští a že je nechtějí a rozmáznou to a toho člověka zničili a přijde další neziskovka a přidá se to. Takže to je to, co tady jsme, žili jsme tady v klidu, v pohodě, dokud to prostě pár blbců nějakým způsobem tady nerozhodilo a nedovážejí sem nějaký nesmysly. A to už vůbec nemluvím o migrantech a jejich různých kulturách, protože to tam těch kultur je několik, si sem prostě přivážejí a chtějí tady prostě vehementně prosazovat, ale prosazovat tak, že to okolí tu kulturu musí bezpodmínečně akceptovat a přijmout za svoji. Jo, to... Ostatně zase, když jsme u toho, nedělají nic jiného, než 500-600 let předtím dělala zase bílá rasa, která šířila to křesťanství. Jo. Takže tady vyloženě Bůh sud. A tady ještě přečtu. Jirko, můžeš pravo nahoře zvýraznit, srbský prezident povedal, pokud tady seš u počítače, a Jiří asi nikde není, nikto nechce okamžité premiéry stanovené v pláně ČLR, to je zase na Ukrajině. Každý chce, aby prohrála druhá strana. Západ, pokud nebudou umírat lidi ze západu, nebo budou umírat jenom dobrovolníci, se nebojí, kolik Ukrajinců zemře. Což je pravda, protože až začnou jezdit zinkový rakve a pytle na vrkovoli do Evropy z Ukrajiny, tak teprve pak se ty lidi budou ptát, kde se ty pytle vzaly a proč tam jako jedou a ty lidi, co tam zemřeli, co tam dělali. Protože do té doby je to zajímat nebude. Do té doby prostě je to pro ně, teda inkognita území neznáme, absolutně je to nezajímá. Tak.
Mohu?
Bojmíre, ano, Jiří?
Já bych měl jenom dvě věcičky k tomu, co jsi teďka právě říkal. Bohužel, já musím. Ty vždycky mi nahodíš a já prostě nemůžu, než musím. A ty jsi ohledně té Ukrajiny, ty investice a tohle, tak mi to připomnělo jedno pravidlo nabití zisku ze Star Treku z vesmírných kapitalistů Ferengové, který mají jedno přísloví, vlastně pravidlo nabití zisku, a to je expand or die, rozšiřuj se nebo zemři. A jinak ještě z hlavy tak vytáhnu nějaký jiný, co tam měli. Válka je dobrá pro biznis a hned druhá rada, mír je dobrý pro biznis. Jenom, takže mi to hodně připomíná tady to, a když víme, že kapitalismus je založený na vlastně neustálém růstu, protože úrok, protože chtějí peníze zpátky, které neexistují, tak to musí být, takže to expandování je nutnost. A ještě k tomu i ty duhové vlajce, já jsem takový pocit, že to je přesně, anebo je to obráceně, barvy čaker, co máme, mají tu vlajku, že to je to vlastně ještě zase ty barvy čaker, jsou do týhletý LGBT vlajky jakoby zakomponovaný, aby se to odvedla pozornost špatným směrem. Tím končím. Já jsem musel se ulevit, proto... No a tak je to zajímavý. A koukám, že mi tady spojení spadlo po hodině až teď pořadu. Obnovuji a hned už... Asi to bylo moc těžký téma. Tak, už jsme zpátky.
Ano, osmičku tam jde, Jirko. A takže se tady můj mír vyřádí.
Ano, to je velké téma. Kdo je na videu nebo ze záznamu má video, tak si užije grafiku, infografiku, kterou tady má doplněno. I ti, co manipulují nebo vytvořili, nebo jsou ti anunakové, vytvořili genetickými úpravami, manipulacemi, to jsou nelidské zrůdné experimenty, kdy byl vytvořen genotyp R1B. Takže čtu. Cituji, Solženici nám řekl, že když se společnosti zmizí úcta k náboženství, k tradičním hodnotám, rodině a náboženskému přesvědčení, společnost je odzbrojena a již neexistuje žádná ochrana před triumfem zla. Protože levicový a liberální frakce Vogue tyto ochrany odstranila, je nyní v západním světě dominantní silou zlo. Rusko, Čína a Irán nejednají se západními vládami schopnými rozumu.
potýkají se s nespoutaným zlem. Putin se diví, proč je Západ tak nerozumný? Odpovědní, že zlo je nerozumné. Nemůžeš se s ním smířit. Takže Hauf, pelíčka na konci článka Paula Robertsa, kdy to říká naplné ústa, když ze společnosti zmizí úcta k náboženství, k tradičním hodnotám a k rodině a náboženskému přesvědčení, ve společnosti automaticky převládnou nejnižší zvířecí programy, kvality, úpadek společnosti v přímém přenosu. Jak to pobrat do dnešní doby? No je potřeba správně rozebrat, analyzovat energetiku západní civilizace a pokud tuto analýzu provádí člověk, který je v tvořivém režimu ve světle, napojen na světlé úrovně, ta hned pobere a hned bude od západní civilizace utíkat, protože tolik zla na planetě není nikde jinde, než uprostřed západní civilizace jako takové. A první je potřeba bránit svoji rodinu, své nejbližší, a úplně nejdřív je potřeba ubránit před civilizací, před těmi programy, ubránit své vlastní děti. To je to nejtěžší, protože pokud pošlete děti do státních nebo soukromých škol, tak tam převládá už bohužel velkým dílem tyto západní úpadkové programy a výchova dětí. A pouze jenom v některé alternativní výchovné vzdělávací systémy mají světovou energetiku a vkládají do dětí právě to, co je potřeba. Úctě k duchovním hodnotám, k lidství, k vyšším hodnotám, probudit propojení se svým duší, potenciálem, světlo v sobě samém a od malička se učit být v tom světelném režimu. Tvůrce, spolutvůrce, v propojení se stvořitelem samotným. Druhá varianta, v podstatě jaká je druhá varianta? V druhé straně vládne největší pekelník, někdo mu říká Satan, Jahve, temný bůh Set Amon, a to jsme zase úplně v jiných energiích, v těch nejhorších, to je odpad lidstva. A teď mně připadá, že po covidovém cvičení se zřetelně ukazuje, kam směřuje Rusko, k obnovení své národní identity. A někde mám ještě uloženo video, kdy Putin otvírá vzdělávací centrum, což v dnešním tady v tom našem pojetí by to bylo něco jako knihovnu, a sklání se nad učebnicemi, starými knihami, kde jsou staré mapy Velké Tartárie. A Velká Tartárie, kde, přátelé, je na území dnešního Ruska. Takže Putin naznačil s přesahem, to jsou ty geopolitické tahy, informace, sdělení, na jakých principech obnovuje svoji národní pro národní politiku Rusko. Nikoliv na sfalšované historii a připomínkách, které se učíme ve školách, ale nad skutečnými dějinami. Nad skutečnými dějinami velkého bílého národu, který jejich původ je odvozen od bílých bohů a z dob, které ještě předcházely, než byly první války s Atlantidou. Ale to je veliké téma, veliké obrovské téma. A pokud se díváte na video, tak tady vidíte strukturu, jak je složená hierarchie řízení západní civilizace. Ty stupně jsou čtyři. Dole v té pyramidě je nevědomé lidstvo v duhovém otroctví, které se učí pseudozdělání, nikoli v pravdu a hlavně nikoli se neučí nevědomé lidstvo, se neučí dějiny, pravdu. Další druhá úroveň jsou politici, svobodní zrnáři, ilumináti a velké firmy. Třetí stupeň je biblický projekt, skryté řády, superbohatí bankéři, nadnárodní korporace. A ve špičce tomu všemu šéfuje mimozemský parazit. Ten, který tvořil na zemi geneticky upravil ty národy, které přešly do sobeckého agresivního režimu. Plenit, znásilňovat, brát, diktovat, manipulovat, hád a podvádět. To je v tom slušném asertivním vyjádření to, co se dá vůbec popsat, k čemu ten mimozemský zásah do genetiky části lidstva. A proto se chci říci, když se mluví o Anunnakách, nejsme všichni odvozeni od Anunnakách. Od Anunnaků jsou odvozeni ti, kteří jsou v egoistickém materiálním parazitickém režimu. V konzumu. Ti, co jsou v jiném, v tvořivém režimu, který se obrací do světlých světů, jejich genetika, převažující genetika, je světlá. Takže je potřeba si udělat pořádek v tom, kdo jakou má převažující genetiku. To, že když velká bílá država bílého národu byla zničena, došlo k velikému genetickému míšení jak těch negativních pekelných ráz, tak těch světelných božských ráz. Takže v dnešní době je genetika u každého z nás různým dílem pomíchána. Ale důležité je, jak se cítíte vy a kterou energetice dáte ve svém genetickém potenciálu důraz, převahu a kterou část své genetiky budete rozvíjet. Jestli tu parazitní nebo tu světelnou, tu živou. To už si potom rozhoduje každý sám individuálně. Takže, Libore, už jsme zase u naší, nebo aspoň u mé srdeční záležitosti, mocenské pyramidě západní společnosti. Samozřejmě, kdyby byl dostatek času, tak tady dám i strukturu uspořádání vedické společnosti, která ta pyramida je úplně odlišná, ale úplně odlišná, protože je světelná a je založena na duchovním vzestupu. Toto je pyramida západní civilizace odvozená od mimozemského parazitního zásahu do lidské genetiky. Tak, těžké téma. Ale já si myslím, že, Libore, už ho uzavíráme, takže...
Přátelé, nebojte se, Mojmír, když vypustí slova už to uzavíráme, tak má ještě na stránce číslo 9 pro vás připravenou další pyramidu. Dávám k tomu komentář a podívejte si potom zase vezmu slovo já.
Takže, Libore, takže pojďme teda na 9.
A k spraní.
Páč, já jsem se tak docela intenzivně vypovídal, až trošku to šlo do emocí, tak víš co, já bych tenhle ten obrázek přenechal. To ti připadá, protože fakt už jenom senujeme celý ten článek. Jo? Teď už to opravdu uzavíráme, tak to uzavření bych nechal na tobě.
My jsme vlastně tohle tu pyramidu nebo strukturu nebo tento rozvržení ty moci jsme vlastně řekli už u toho druhého nebo třetího obrázku, jak to tady vlastně je a tuhle pyramidu pravidelně, nepravidelně, každý druhý kaleidoskop tam do toho vždycky Mojmír zahrne a je to opravdu, ať se vám to zdá nebo nezdá, tak ne, že by to byl souboj civilizací, ale je to v podstatě vláda pouze jedné civilizace na celé naší planetě a Homo sapiens to není. Je to jako takové zvláštní zjištění, nicméně naše životy to neovlivňuje, protože my stále máme miliony příležitostí, jak prožít nádherný život na této krásné planetě. A tyhle ty věci se vás vůbec nemusí dotknout. Stačí pouze jedna věc, a to už jsem tady říkal několikrát. Uvědomte si, že vždycky přijde nějaká událost, která změní ty události předtím. Zjistil jsem, že někdo prostě nechce, aby se lidstvu dařilo špatně, a když už to vypadá hodně špatně s tím lidstvem, tak se udělá nějaký zásah. Ještě si nedokážu vysvětlit první a druhou světovou válku. Na rovinu. Nevím, proč to někdo připustil. Jo, velice krásná brlička je to, že ty lidi v rámci své duchovní inkarnace, duchovního vývoje si vybrali umřít strašnou smrtí ve válce nebo v koncentráku. To vám říkají takový ty ezoterici, ty sluníčkáři, co si dělají regrese a myslejí si prostě, jak jim to jako nejde. Dobře, jak jsou skvělí ve všech těch bodech. Jo. Tak to si ještě jako nedokážu vysvětlit, že by sem to někdo přišel prožít, ale možný to je.
Na to ti nicméně. bych mohl, jenom prosím tě,
povídej.
Třeba to bylo nutné, aby se zabránilo mnohem horší v budoucnu té válce.
Další.
Jako další, jo, mnohem horší, to. No, takže jakoby, já tam trochu tu logiku vidím, že hold někdo si to tam šel odnést, aby právě, že příště by to mohlo být mnohem, mnohem horší.
Jo, Jiří, je to možný, netvrdím, že ne, ale říkám, že v tom jako já ten smysl nějak nevidím v tomhle tom, ale jak jsem byl pravil prostě, je tady nějaký mechanismus, který zabrání do tomu nejhoršímu a tady teďka vlastně vidíte, jak se najednou začíná skloňovat slovo mír od chci válku, že se bude dělat mír na Ukrajině. Vypadá to z největší pravděpodobností tak, že americká nadnárodní hedžová společnost BlackRock nakoupila ohromné množství půdy na Ukrajině. A měli to vymyšlené tak, že v Holandsku vymlátějí krávy a prasata a kuřata, v Evropě vymlátějí zbytek prasat, kráv a kuřat, BlackRock to bude pěstovat pouze na Ukrajině a z Ukrajiny to bude vyvážet do Evropy a do celého světa, protože Ukrajina to je mega prostě velká obilnice celého světa, by se dalo říct, nejenom Evropy. Takže nakoupili strašných pozemků a teď, jak tam Rusové úspěšně postupují, tak najednou se jim stává to, že začínají zabírat ruská vojska i ty pozemky, co má BlackRock. A teďka, kdyby je prostě nechali dojít až ke Kyjevu, Rusy, teoreticky, tak by prostě ztratili strašných pozemků, protože BlackRock to má vymyšlené tak, že ty pozemky bude pronajímat místním farmářům za nějaké peníze, takže ten farmář mu zaplatí peníze a zároveň byl tak laskavý, že od něj za nějakou výkupní cenu ty produkty vykoupí a pak je prodají za nějakou velice mrzkou cenu na burze. Takže ten farmář dostane sice jako peníze od nich za tu plodinu, což ty peníze budou směšné a pak ty peníze obratem za ten pronájem zase jim vrátí zpátky. Perfektně vymyšlený. Rusové postupují, zabírají půdu, BlackRock nemá nějakým způsobem se prostě jako o to postarat, aby nepostupovali, nejde to. Když nemají půdu, nemají výdělky, nemůžou nějakým způsobem žádat u banky o nějaké dlouhodobé půjčky, které jsou 20, 30, 40 let. A teďka začali tlačit na Ukrajinu, že rychle musí udělat mír. Dva týdny zpátky byla ženevská konference míru o Ukrajině, kde se domluvily tři věci. První věc byla ta, že se musí zastavit postup Rusů, ať zůstanou Rusové tam, kde zůstanou, a že s těma budou jednat o míru. Druhá věc byla ta, musí být zachovaný přístup k moři. A třetí věc byla ta, že by teda jako se měli vyměnit válečné zajace. To je takový to klišé každé války. Takže bod jedna, zastavit pohyb Rusů. No, zastavit proto, aby nezabírali další půdu BlackRocku. Bod číslo dvě, aby měla Ukrajina zachovaný přístup k moři, což znamená Oděse. A přátelé, proč? Ano, správně, bingo, aby mohli ty zemědělské produkty, hlavně tu pšenici, vyvážet z Oděsy, z mořem po lodích. Pryč? Protože, jak se zjistilo, když Rusové bojovali v té Oděse, nebo jsou ty miny v Černé moře, tak se zjistilo, že takové enormní množství, jako se dá naložit na loď obilí, nejsou ho schopní dát po železnici, protože za prvý není tolik vagónů nebo vlaků a není kapacita železniční sítě. Takže tady jasně vidíte dva požadavky BlackRocku. Nestratit další půdu a nestratit přístup k moři, protože kdybychom ztratili přístup k moři, nemáme jak vyvážet ven. Takže tímhle s tím bych tak nějak asi zhruba skončil tady tuhlectu pyramidu, protože na té pyramidě bychom mohli strávit další hodinu a pokud tomu chlapce nic nemáte, tak už jsme šli na desítku.
Takže to bude pravděpodobně ode mě pozvánka na seminář, co jsou to starověké vědy, slovanství a slavianství. A takže kdo by si chtěl prožít setkání o našich starobylých vědách, slovanské kultuře, samozřejmě o skutečných dějinách a stejně tak velice zajímavých věcech, které se ze Slovanami pojí, které samozřejmě nejsou součástí oficiálního vzdělávacího systému, protože všechny důležité věci o Slovanech byly
ze společnosti vymazány, bohužel. Takže bude úvodní seminář, kdo by chtěl na Slovensku, to je můj první seminář vůbec na Slovensku jako takovém, kousíček od Popradu, 27.7. Pak by byl další úvodní seminář zase tady u nás na Moravě, 7. září ve Valašské Polánce. A taky poněvadž už je hodně těch úvodních seminářů odpřednášeno, takže nabízím i druhý pokračovací seminář a ten by byl 24. srpna, čili na konci prázdnin v sobotu ve Valašském Meziříčí. Výhoda Valašského Meziříčí je v tom, že je to dobrý železniční uzel, čili vynikající dostupnost vlaková i poměrně dobrá dostupnost autobusová. Ten seminář pokračovací, tam bude hodně pokročilých věcí i duchovních, techniky, jak pracovat se svým vědomím a se svým čakrovým systémem, taky věci podrobně o těch našich dějinách a těch pradávných záležitostech. Takže to byla pozvánka potom do Valašského Meziříčí. Takže to je jenom za mě, že připomínám, že se věnuju slovanství i aktivním lektorským způsobem. Komu to je blízké, tak se může setkat přímo se mnou osobně jednodenní samotní seminář. Takže děkuji, že jsem měl prostor i na tuto pozvánku a přecházíme teď na prezentaci části, která vyloženě si připravil Libor pro nás. Libor si zapne mikrofon a už to pojede.
Libor si zapnul mikrofon. Tady jsem vlastně první článek citoval toho Vučiče, jak jsem vám říkal, že vlastně skandinávské krajiny prohlásily, že Rusko si vraj nezaslouží držet toliko území, je to vraj světové dědičstvo a teraz jich bude spravovat někdo jiný. Tady jsem čet, tak jsem tomu nevěřil, že to někdo vůbec může myslet vážně, protože stejně tak, jestli třeba, já nevím, kolik může být Afrika dohromady obyvatel, no i kdyby miliardu, tak by si třeba došli do Ameriky, že je to světové dědictví, ten kontinent, a že prostě by tam chtěli bydlet. Proč ne, když má takovouhle teorii. Tak to jsem tam dala prostě jako vyloženě k pobavení, jak ta neoliberální demokracie je prostě...
A koukám, že internet se nějak zasek, ty vlny. Vidím, že nepřichází žádný signál od Libora. Tak to se nám taky před koncem půl hodinky, před koncem pořadu teda nemělo stát. Já právě nevím, jak to tady můžu, jak bych ho mohl, to musí sám, snad na to přijde.
Já zkusím Libora teď rozvodnit mobilem.
Už dobrý.
Jo, už naskočil?
Teďka promluvil tady Libor.
Armády, policii, soudce a mají na své straně mass media. Takže oni můžou dělat, co chtějí a když někdo řekne, že je to jinak, tak ho prostě smetou úplně nebo nějak ho jinak zlikvidou. Takže proto jsem sem dal tenhle ten článek vlastně o tom, nebo celý jsem to koncipoval tak, aby bylo vidět, jak všude, jak ten Západ lže a podvádí, jim to úplně prostě úplně jedno. A pak se divějí, že krajiny chtějí, nebo že některé státy světa chtějí do BRICSu, protože BRICS je tak neokrádá, jako je vlastně okrádají anglosasy a bohužel tedy jako bílej svět. Takže tady tohle jsem tam dal proto, protože tady moc pěkně v tom článku popisujou, že slíbili Rusku per huba, že se nebude na to rozšiřovat na východ. Tam to proto měli i svoje argumenty, bylo jim to jasné, věděli, že by to udělalo jako zle v Evropě, nejenom ani tak ve světě jako v Evropě, že by to udělalo zlé, ale přesto si prosadili svůj a přesto prostě to na to udělali, jenom proto, aby dostali východní trhy, protože, jak říká Jirka, peníze se musí půjčovat, vy musíte mít úrok, což jsou peníze, vrátit úrok, což jsou peníze, které neexistují, ale oni si je laskavě natisknou a protože už Západ byl na vrcholu konzumní křivky, tak potřeboval rychle východ, teďka ten východ je na vrcholu konzumní křivky taky, takže jsme v recesi, tak rychle potřebují Ukrajinu, aby tam mohli investovat a zase mít ty svoje zisky. Takže takhle k tomu, Jirko, pokud tomu nic nemáte, můžeme dál. Tady první článek je vlastně o tom, jak ten Julian Assange byl zavřený a tady on hezky popsal, kdo je nebezpečí. Tady bych jenom chtěl dát, že on tady píše vlastně jako o Izraelu a izraelském lobby a o sionismu. Prosím vás, přátelé, kamarádi, posluchači, stát Izrael a občané Izraele, potažmo Židi jako takový, a sionismus jsou dvě rozdílné věci. Tohle vůbec není napsáno proti státu Izrael, proti Židům, proti židovské víře a těm lidem, co tam žijou. To tak není. Je to proti sionismu a sionismus je zase hnutí, kde se různí lidé i nežidovského původu zaštiťují Izraelem, potažmo židovstvím, někteří jsou členové jako židovské víry, a dělají takzvaný sionismus, že mají Izrael jako svůj štít a přes prodlouženou ruku Ameriky a přes jejich vojenskou sílu diktují celému světu. Ale to jsou sionisti a to je hnutí. To není stát Izrael a nejsou to ty židé, co tam žijí, ty lidé, ty ortodoxní, ty prostě, co mají každý den normální starosti, jako máme my. To bych rád ujasnil, aby jsme si ujasnili dojmy s pojmy. Takže on tady vlastně pěkně pomenoval, že ten sionismus, což je takové nějaké jako vládnutí, hnutí, kam se různě lidi přicházejí, odcházejí a manipulujou skrz petrodolár a skrz americkou sílu, pak s Amerikáma, s ostatními státy. Jo, takže tohleto, stojí to za to si přečíst, ale mějte na paměti tenhle ten velký rozdíl mezi státem Izrael a jejím obyvatelstvem a sionismem, což je vlastně, dalo by se říct, takové jako politické hnutí nebo uskupení, nebo jak to nazvat, které vlastně jde napříč vládami a to jsou právě potom ti, co tam dostávají ty politiky těch jednotlivých národních států. Chlapci, máte k tomu něco?
Klidně pokračuj.
Tak. Tady potom je moc pěkně udělaný. Ten druhý odstavec je Marshallův plán. Opět jsme u zisků, jsme u omezení evropských států v tom smyslu, aby Evropa nevyráběla, neexportovala, ideálně dovážela z Ameriky, případně vyvážela do Ameriky za Amerikou nadiktované ceny. Tady teďka se to nedá velice rychle. Takhle, když to shrnu, tak Amerika de facto donutila evropské státy, aby některé své kolonie, které měly, odstřihly a darovaly ve prospěch Ameriky, a aby vlastně Amerika z nich měla svoje vlastní územní zisky. Takže tady se jednalo o státy, jako je Havaj, Kuba, Puerto Rico, Filipín. A potom tam myslím, že Británie musela ustoupit taky z nějakých prostě území. A dále je tam moc pěkně napsaný, že německé filiálky, úplně asi poslední dva řádky, Jirko, německé filiálky koncernů Ford, Standard Oil, GM, Opel i řady dalších dodali Hitlerovi kvanta nákladních aut, tanků, leteckých motorů a kulometů a také pohonných hmot. Tohle se vůbec neví. Jak se jmenuje? Stapenrádia. Vítek. Stapenrádio na svobodné vysílači. Vítek měl třídílný krásný pořad o tom, jak Američani měli americké fabriky v Německu, ty fungovaly celou válku, Amici je vybombardovali a americké firmy, jako jsou tady tyhle Ford, GM, Opel, Standard Oil, normálně vysoudili peníze na americkém státu za ušlé zisky a za opravu továren a oni jim to vyplatili. Úplně bez nejmenších problémů. Prostě ještě dostali peníze za to, že měli vybombardované fabriky a 5-6 let tam prostě obchodovali se skopčákama a vůbec nic se nedělo. Jo, takže Tapin Radio, víte, krásný téma, myslím, že to byly 3 díly, moc pěkně udělaný. Takže Marshallův plán, stojí si to přečíst, abyste věděli, protože jak vždycky říká Vojmír, že ten, kdo zná náš dějepis, ne historii, ale dějepis, tak ví, co bylo a ze současné situace může na základě toho, co bylo, tak může z té přítomné situaci usuzovat, co by mohlo být v budoucnu. Pokud to nevíte, jdete jak do byčera porážku. Doporučuji přečíst. Máte-li, chlapci, k tomu něco, můžeme jít dál.
Ano, jdeme dál.
Tak, jsme na 13. A tady právě je ten, teďka to tady Jirka vlevo dělá, tady je ten krásný článek o tom, že na Ukrajině začíná kyjevská propaganda obracet kormidlo a nově hlásá, že k vítězství ve válce stačí nestratit Kyjev, jak jsem říkal, tu půdu, většinu území, přístup k moři. A to, aby to mohli vyvážet lodí ven. Šokující obrat přichází po fiasku v Lucernu poté, co skupina západních věřitelů odmítala dohodu s Kyjevem o restrukturalizaci státního dluhu Ukrajině, hrozí počátkem srpna default a státní bankrot. Tam to je nějak s tím dluhem, já ten těmhle ekonomickým věcem vůbec teda nehovím. Tam byla nějaká ta restrukturalizace toho dluhu a tam se to nějak mělo jako odpouštět nebo něco takového. Ale oni už ten dluh byl splatný v roce 2022. Oni dali prodloužení do roku 2024. Ukrajinci ten dluh nesplatili a věřitelé řekli, že žádná restrukturalizace nebude, že chtějí dluh včetně jistiny a úroků v plné výši. A teďka oni nevědí, co s tím. Teďka oni vůbec nevědí, co s tím, netuší, jak se k tomu zachovat. Nicméně prostě tam krásně popisují, jak jsem vám před, já nevím, chvilkou 10-15 minutama říkal o tom BlackRocku, o tom území, proč tak najednou všichni z chci válku jsou chcimírové a vysvětlují to tak, že vlastně jako Ukrajina si váží mrtvých padlých vojáků a už nechce, aby žádní vojáci nebyli padlí. Kecám, kdyby to chtěli, tak už se nějakým způsobem domluvěj dávno. Protože my navážeme průběžně na další odstavec. Jak jsem říkal, že kdyby chtěli, takže by se domluvili. Vedoucí ukrajinské delegace z Istanbulu a předseda parlamentního klubu Zelenského strany pochvil se váhání odpál na ukrajinské televizi pravdu, že válka na Ukrajině mohla skončit v březnu 22, ale Boris Johnson to zamítl. My jsme to už tady někdy si zmiňovali, že v tom únoru březnu, a možná, že to asi byl březen 22, Rusáci hnali neuvěřitelně na Kyjev. A před Kyjevem se záhadně zastavili a začali se stahovat. A Západ s nich dělal idioty, že to jsou prostě idioti, že si vyrazili na Kyjev, logisticky to nejsou schopní dokázat, logisticky to nejsou schopní udělat a že prostě jsou úplně vymatlanci a proto se stahujou a velké vítězství Ukrajiny a Západu. Tam to bylo tak, že oni opravdu tu konferenci měli, oni se domluvili na míru. Oni se domluvili o tom, že Rusové neobsadí Kyjev a že se stáhnou od Kyjeva zpátky. Což Rusové udělali, začali se stahovat, ale když Západ zjistil, že se domluvili na míru, což jim vůbec ale nehrálo do karet, jo, protože zisky by byly ty tam, tak okamžitě Boris Johnson vycestoval za Ukrajincem a tam je dožval, a prostě řekl, že válka musí pokračovat. To jsem sem dal schválně kvůli tomu zlu toho Západu, že to jsou opravdu v mých očích vrazy, protože už to mohlo být v březnu 22, mohli být zachráněny 100 tisíce životů a možná, že kdyby jsme to sečetli sakum prdům krusy Ukrajince, civily, vojáky, takže se možná k milionu, možná přes milion dostaneme, vůbec netuším, kolik by toho bylo, ale hlavně neměli by zničenou zemi, měli by tu zemi funkční, měli by infrastrukturu, měli by prostě všechno. a svět by byl normální a když si přihřeju evropskou pohlívčičku, tak my bychom pořád měli levné ruské zdroje, což znamená především ropu a plyn a potažmo ostatní nerostné zdroje nebo nerostné suroviny z Ruska. Nejvíc, kdo na tom prodělal, je Evropa, nejvíc na tom vydělalo hnutí BRICS. Takže se to po těch dvou letech jeví v tom smyslu, že v podstatě za tohle to všechno můžou globalisti, který vlastně přes válku na Ukrajině a přes sankce sjednotili nečekaně BRICS, nečekaně Saudská odstoupila od toho petrodolaru, takže se ropa prodává v národních měnách toho, kterého státu. Takže BRICS strašně zesílil, petrodolar klesnul, Pax Americana ztrácí vliv po celém světě, pomalu i v Evropě, proto Babiš založil frakci, aby se mohl domluvit na podzim s Trumpem, protože Babiš bude v Evropském parlamentu a on přivítá Trumpa jako biznismena a budou se tam bavit, takže to už takhle mají všechno předpřipravené. Takže tady vlastně vidíte to zlo a to sílo toho západu, které vlastně vygradovalo v to, že globalisti toho využili, tu válku sami nevyprovokovali, že Pax Americana a národní prediktor Ameriky, který si vlastně uzurpoval místo globalistů veškerou moc na planetě a jejich měny, SWIFT a nerostné bohatství, teďka upadá, jde nahoru skupina BRICS, a tím pádem globalisti získají navrchy v Evropě, protože až se dostane tam k moci, tak Evropská unie a pak se Amerikána úplně skončí a všechny proamerické vlády, jako je ta naše, česká, v ten blesk skončí. Takže nejhorší zjištění na celé té válce je to, že v podstatě zatím stojí globalisti, aby přes válku na Ukrajině a posílení BRICSu a neobnovení petrodolaru omezili moc Pax Americana, protože jinak by toho nebyli schopní. No, strašný. Tak, máte-li něco, nemáte, půjdu na poslední. Tak, a tady je takové to ožehavé téma. Pro ty, co nemají video, depopulace se týká prakticky jen bílé rasy. Šéf BlackRocku na akci Klause Schwaba prohlásil, že v rozvinutých zemích, ve kterých klesá porodnost, se budou lidé snadněji nahrazovat stroji a povede to dokonce k vyšší produktivitě. Země se vyšší porodností se musí převychovat pomocí vzdělání k tomu, aby neměli děti a více se přiblížili k rozvinutým západním zemím. Larry Fink odhalil plán Satanovy synagogy na depopulaci. Čím méně lidí, tím více strojů. Přátelé, mnozí z vás již třeba viděli Terminátora za oknem, jak mu ve tmě svítí oči a je nezničitelný. Ukazuje se, že v zemích, kde klesá porodnost, se neuvěřitelně rozvíjí prvky automatizace, robotizace, umělé inteligence a autonomních systémů, kde stroje nahrazují lidskou práci. A právě díky tomu, že v dané zemi klesá porodnost, tak díky tomu se místní lidé nebouří proti tomu, když stroje nahrazují lidskou práci. A zatímco v zemi, kde populace roste, se bude muset přistoupit ke vzdělání obyvatelstva, jinými slovy k převýchově populace, aby neměli tolik dětí a rovněž u nich začala populace klesat. Podle Finka to má být obměněno vysokou produktivitou. Přátelé, mě by zajímalo, komu se ta vysoká produktivita bude prodávat nebo nabízet, když de facto jako ta populace bude klesat. To jsem ještě nepřišel. Takže tady vlastně vidíte, že jak oni jako neuvažují, jak oni jako to vypadá krásně, že jo, bude klesat populace, ale bude o to vyšší produktivita, teďka lidi vidějí, ty vole, vyšší produktivita, my si toho víc koupíme, budeme mít místo jednoho sklepu, dva sklepy tam toho narvem, ono nám to vypadne z druhé strany, my to tam zase dospěme, protože bude tak vysoká produktivita, že bude úplně všechno. No jo, A ona ta produktivita vysoká bude, ale nikdo to kupovat nebude, protože na to nebudou mít peníze a hlavně na to nebudou lidi, kteří by to koupili.
Libore,
no.
Ale tady potom tady v té části už pak nejde o zisk. Tam už jde jenom o to, aby chodili do práce a furt je držet pod tou podrážkou. Tam už potom, když si už jako CBDC a tohle, tak už nejde ani o zisk podložený zlatem a tady ty staré formáty, které máme všichni v hlavách, že zisk, zisk, zisk. Pak už to nebude o tom zisku, když si můžou kredity, jo, peníze naťukat a je to jedno. To už bude jenom dát práci jakoby a zatlačovat a držet pod tím. Tam už pak o zisk nepůjde.
No, protože tam v podstatě to bude o tom ovládání toho člověka. Ale přátelé, tady jsem četl, že vlastně bude umělá inteligence. Objevují se články, které tvrdí, že pokud by měli ty počítače na umělou inteligenci vzrůst 2x, 3x, 5x, 10x více, než je teďka, tak de facto polovina elektráren v Evropě by pouštěla elektřinu pouze do těchto počítačových systémů umělé inteligence. A vzhledem k tomu, že se rozvodná síť neposiluje a nestaví se nové elektrárny, tak si nemyslím, že se u nás jako v Evropě rozvine na takhle vysokou míru a úroveň umělé inteligence. Pokud nebudou adekvátně umírat lidi, čím se bude zvyšovat umělá inteligence, čím budou umírat lidi, bude víc volné elektřiny k dispozici a čím víc volné elektřiny k dispozici bude, tím více může rozvíjet umělá inteligence. Ale za stávajícího stavu by se opravdu museli postavit elektrárny, aby byly schopny ta výpočetní místa té umělé inteligence nějakým způsobem saturovat tolika elektrickou energii, kolik ty místa té umělé inteligence chtějí.
A já jenom promiň, že to zase skáču, ale já jenom dodám. A to bylo strašně křiku ohledně spotřeby elektrické energie na Bitcoin, co?
Ano.
To je taková ironická poznámka, musel jsem.
Ano. Těžaři, že těží a že to stojí. No tak teďka zjistili, že to je. Koncept řízení Satanovy synagogy na depopulaci planety je vlastně v plné symbioze s procesem nahrazování člověka strojem. Klesající populace povede ke snížení odporu lidské populace proti nasunování strojí, protože lidi bude postupně méně a méně. O propad porodnosti se postará takzvaná vektorizovaná depopulace, tedy systém depopulace řízení z mnoha směrů, ale se stejným výsledným vektorem. Tak a teďka vy jste mě tady navnadili na depopulaci a já jsem teda na Jiříka dál a koukal jsem se na vlajky LGBT, tak jsem skutečně tu vlajku LGBT našel. Našel jsem si čakry člověka. A když vezmeme, že červená je jako nejblíže zemi, nějaká ta fialová je jako na hlavě, tak oni to mají obráceně. Oni mají červenou nahoře, jako směrem ke slunci, a temně fialovou mají dole. Nehledě na to, že těch barev tam je 6 a člověk má čaker 7. Takže ta
kolí... 9. O těch dalších dvou se nemluví. 9.
Jiří, ano, to jsem nechtěl otevírat, protože pak se dostaneme k ramenům, takže jsme na 9, pak se dostaneme na nad hlavou, tam máme další 3, jsme zase na 12, jo, beru ten základ, fakt beru ten základ. Jo, takže opravdu vlastně ta vlajka LGBT jsou čakry do 6. čakry, což je 3. oko, od té základní vazání až k tomu 6. oku, je jich tam 6, barvy odpovídají, je to reverzně. To znamená, že červená je nahoře a fialová propojení s vesmírem, nebo ta intuice 6. oko je dole, ale není tam ta 7. ta korunní, což je jasný vzkaz, že vlastně my jsme, že to LGBT je reverzní, odpojené od země a odstřižené od vyššího vedení. Takže to LGBT je v podstatě o tom, že máme být tupými hovady, který vlastně naprosto se vším souhlasí, do ničeho kecat nebudou a budeme depopulizováni. No tak to jsem takhle teda odpočil, že mě to Jirka nasadil. Tak a teďka to nejkrásnější na tom, poslední odstavec, depopulace se týká prakticky jen bílé rasy. Proč není depopulace uplatňována na Araby, tedy muslimské populace, ale ani na Židy, potažmo sionisty a Izraelce? Proč není uplatňována ani na Černochy a Asiaty? Důvodem je samozřejmě bílá rasa a její původ Nephilim. Viz knihy z Ironetu bílá rasa představuje největší hrozbu pro satanovu synagogu, je přímým ohrožením konceptu světovlády domu Sion, protože bílá civilizace díky své nadřenosti dosáhla největšího rozvoje civilizace. S tím moc nesouhlasím, protože si myslím, že taková Čína nebo Japonsko je daleko před náma a my se s manželkou technologicky i celkově, my se s manželkou koukáme na dokumenty na ČT2, kde jsou záběry z dronů z Afriky. Vždycky je to nějaká země z Afriky nebo z Evropy a lítají tam dronama a ukazují tu zemi jako z výšky. Přátelé, jestli si někdo myslí, že Česká republika je jako nějaká civilizace a že máme nějaký jako stavby nebo něco takového, tak ty africké státy některé mají tak nádherné stavby, nádherné mosty, nádherné čtvrti, vzorová centra, že nějaká Česká republika, kdyby jsme to napasovali na ty jejich poměry, tak jsme nějaká čtvrtořadá rozvojová země, která teprve na své objevení čeká. Jo, takže s tímhle s tím moc nesouhlasím, že jsme jako dosáhli nejvyššího rozvoje. Možná, že jsme když byla průmyslová revoluce, a že jsme byli na špici, ale potom v podstatě jako asijské státy, včetně Číny, ty si myslím, že jsou technologicky na špici taky, nehledě na to, že každý stát a každá země, každý kontinent užívá vlastně stejnou technologii z celého světa, nehledě na to, že v těch amerických a evropských firmách, co to vymýšlí, tu technologii, tak pracují lidi z celého světa. Tam nejsou pouze jako Evropani nebo Američani, tam jsou prostě lidi z celého světa. A naopak pak tyhle ty americké a evropské zahraniční společnosti mají filiálky v Asii, v Latinské Americe, v Africe a tam vyrábí ty lidi tu sofistikovanou techniku, co tam vlastně ty lidi z celého světa vymysleli. Takže s tím vlastně posledním nesouhlasím. Jiří, někam ses překlik.
Ano, já no. Ne, to už znamená, že už není na obrazovce nic, já jenom dneska ti chci moc poděkovat, že mě nahazuješ, mě zásobujete, pane Karfík. Ne, ale opravdu, poněvadž já jsem tento týden čet článek na Seznamu o tom, jak v Japonsku teďka jeden bojuje za elektrizaci a že už konečně vyhráli boj s disketama ve státní správě, do dneška používali 3,5 diskety v Japonsku. Takže jako jak jsou před náma, že jo. Byl to článek na Seznamu, fakt mě pobavil a ty si říkal na špici Japonsko a Čína, tak jsem musel tohle říct, protože tam měli ještě diskety ještě letos. Ve státní správě.
Jo, ale to je, a to nemůžeš, pozor, to nemůžeš státní správu brát jako špici národa.
Já vím, tady jdu na špičkách.
To nejlevnější.
Já vím, tady jdu na špičkách ještě.
A naše státní správa České republice má MS-DOS.
Jo, počkej, zjistíš srandu, nebo to myslíš vážně?
Ne, má MS-DOS, mám to ověřený. Nemůžu říct, která, ale mám ověřený MS-DOS.
Tak jako viry na něj nejsou, že jo, nepadá, jako to je dobrá volba. Stejně jako elektronky, že jo.
Pozor, až přijde elektromagnetický puls nad Evropou, přistačí dvě bomby nad Evropou, ty vymažou všechny počítače a Rusové sednou do Moskviče a do Volhy, tak ty sem dojedou s tím Moskvičem a s tou Volhou, s tím Žigulikem, že jo, protože tam elektronku člověk nenajde a ty je nějaký puls úplně jedno. A ty starý tanky taky nemáš sobě jedinou elektroniku, ty sem dojedou taky, zatímco my si tady ani nerozsvítíme, protože všechno bude kompletně vymazané.
Počkej, javy ještě budou jezdit, starý javy budou jezdit.
No a že jich je po Evropě, že jo?
No, já mám, no.
To má jenom... no, není. Takže přátelé, je 20:58, Jiří nám to za chvilku utne. My doufáme, že jako vždy jsme byli velice prudce pozitivní a svět před náma je růžový, žlutý, zalitý sluncem a stoly se prohýbají pod hojností. Nicméně nezapomeňte, že život je ve vašich rukách. Nezapomeňte, že vy jste strůjcem života. A nezapomeňte, že vy se rozhodujete, co dělat budete, co dělat nebudete a čím se necháte nebo nenecháte ovlivňovat. Hlavně si to vůbec neberte tak, že nemůžete nic, že vás vazuje někdo vyšší. Na vás se to vůbec nepodepíše, protože vy neustále můžete mít radosti ze života na této planetě a vůbec vás nemusí zajímat nějaká politika, protože těch nabídek na prožitku na této planetě je tolik, že v podstatě po celý život budete je měnit různé ty prožitky a do konce života je nevyčerpáte. A když jezdíte po Evropě, po světě, nebo když si koukáte na ty dokumenty z těch dronů, tak uvidíte, jak je naše planeta úžasná, jak je planeta krásná. A stojí tady za to žít. A nebojte se, co přijde, protože vy víte, že vždycky té situace se zorientujete, protože jste vědoucí, máte informace a víte, jakým nebo budete vědět na základě vašich zkušeností z minula, jak se rozhodnout, abyste se vybrali tou správnou cestou. A i když ne, se nevydáte správnou cestou, nebojte se, protože zase vzhledem k tomu, že jste vědoucí a máte zkušenosti, tak zjistíte velice brzo, že jdete špatnou cestou a vrátíte se na nějakou jinou, až narazíte na tu správnou. Tak přátelé, to je za mě všechno. Rozloučím se, poděkuju svým kolegům, hezké 3 dny a nezapomeňte, že naši věrozvěstové, nebo kdo má teďka zítra svátek, věrozvěstové.
Ano, Čico.
Ano, Cyrila Metoděj. Tak nezapomeňte, přátelé, že Cyril Metoděj k nám přinesl zákon a první bod toho zákonu byl ten, že ten vladyka a zeman, který se nepodrobí křesťanství a nepřijme křesťanství a nezahodí pohanství, tak on i jeho rodina a jeho vesnice nebo ta tvrz bude prodána do otroctví. Tohle mějte na mysli, jakým laskavým slovem šířili u nás křesťanství. Hezký večer.
Taky se s váma loučíme, pokud jsme přispěli tímto pořadem k udělání většího jasná porozumění k tomu, co se v této současné šílené době děje, abychom navýšili svoji konceptuální znalost, schopnost orientace pro svůj osobní život, pro svoji misi své duše, pro potvoru svých příbuzných, přátel, tak jenom dobře. Hezký večer přeju.
No a na závěr bych jenom ještě prodloužil Liborovo rozloučení s tím, že je spousta nabídek, jak žít život velice dobře. Třeba minulý týden bylo pár hezkých dní, který jsem strávil na zahradě, žádný internet a nějaký takovéto problémy, které a zprávy, které všude lítají, které některé tady dnešním kalejdoskopu byly ukázány, o nich nevíte. Bylo sluníčko, ptáčkové zpívaly a lítali okolo a prostě ten život přírodní byl okolo, že opravdu si až můžete říct, že všechny tyhle zprávy, co přichází, že to je jenom virtuální, že to je jenom jako a testuje nás to naší soustředěnost a pozornost a snaží se nás stále odvést, protože jinak si to nedokážu vysvětlit, že stačí být tam chvíli a vlastně jako kdyby nic neexistovalo. A ono to opravdu neexistuje. Ale pak se k tomu zase vrátíme. Takže ten tak na závěr a už budu předávat do dalšího studia, které je připraveno. A budu se těšit v letním režimu tentokrát. Opět je léto, tak snad už konečně bude nějaký sluníčko delší dobu, nejenom 3-4 dny za sebou. A budu se na vás těšit v půlce léta s Mojmírem Mišunem a Liborem Domasem a dalšíma střípkama, spíše s pořádnýma střepama, ale věřte, že se děje mnohem víc pozitivního, akorát to není tak dobré pro média, aby to přenášeli, že jo, pozitivní, že se něco tvoří tamhle, to víme, takže se to musíme umět najít. Takže se mějte fajn, poslouchejte dál, prožijte první půlku prázdnin tak či tak, prostě nejlíp, letně a zatím...